Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum v-am promis data trecută, continuăm discuția și vrem să aflăm și să învățăm mai multe despre ce înseamnă mișcarea în viața noastră. Peste tot auzim medicii spunându-ne că avem nevoie să fim bine pregătiți, să avem o imunitate puternică, mai ales în perioada aceasta a pandemiei, pentru că un corp sănătos ne va ajuta să trecem mai ușor în cazul în care vom lua virusul respectiv. În primul rând, practicarea sportului ajută la arderea grăsimilor din organism, implicit ajută la eliminarea kilogramelor în plus și contribuie la reglarea greutății corporale. Toată lumea vorbește despre beneficiile pe care sportul le aduce organismului nostru, drept pentru care și astăzi continuăm discuția noastră cu aceeași temă, în ritm vioi pentru o sănătate mai bună. Iar alături de mine în platou este din nou Andrei Duță, sportiv de performanță. Spun un bun venit la lecția de viață.
Salutăm, doamna Mihaela, bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație.
Îți mulțumesc și eu pentru că ai acceptat să fii alături de noi. Așa cum ai observat, data trecută am avut invitați prin telefon din trei domenii diferite. Am avut un funcționar public care ne-a recunoscut faptul că mișcarea la el se limitează doar pentru perioada weekendului, când merge la țară și lucrează pământul, ceea ce înseamnă o mișcare destul de intensă, o activitate intensă, este bună. Dar m-am bucurat că i-am smuls promisiunea lui Cristi de a face mișcare zilnic, nu doar în weekend. Alături de noi a fost Ciprian Sasu, care este jurnalist, și ne-am bucurat să aflăm că jurnaliștii care stau în redacție au grijă să practice sport, nu doar cei care aleargă pe teren, ci și ei sunt foarte atenți la aspectul acesta. De asemenea, am avut și un psiholog, pe Paula Popescu, cea care ne-a ajutat să înțelegem și din punct de vedere medical ce înseamnă cu adevărat mișcarea în viața noastră. Știu că ți-am promis că nu o să te întreb și nu o să-ți amintesc de faptul că după ce te vei lăsa de sportul de performanță s-ar putea să apară schimbări și în organismul tău, așa cum spunea Paula, a mai luat kilograme în plus sau lucruri de genul acesta. Te lăsăm să te bucuri în continuare de activitate.
Să știi că să iei neapărat kilograme nu e un lucru rău neapărat. Dacă le iei și se transformă în masă musculară, e un bonus.
Ah, ok, deci trebuie să fim atenți la aspectul acesta. Andrei, e clar că noi nu vom ajunge și nu vom putea fi cu toții sportivi de performanță. În emisiunea de data trecută aminteam câte medalii și titluri ai tu în palmares. Nu vrem să ajungem acolo, dar vrem totuși să furăm oarecum din ceea ce ne povestești tu și cum te menții tu în formă. La un moment dat, în emisiunea de data trecută, aminteai de faptul că știi cum să-ți controlezi greutatea, astfel încât, pentru că tu trebuie să te încadrești și în anumite kilograme, având în vedere sportul pe care îl practici. Și noi ne dorim să facem lucrul acesta, însă nu cu aceeași intensitate cu care tu lucrezi. De asemenea, ne-ai menționat faptul că trebuie să fim atenți la dietă.
Da, așa este. Dieta e esențială, pentru că degeaba facem sport sau alergăm sau facem mișcare atâta timp cât mâncăm, să zic așa, dezordonat când terminăm activitatea fizică. Mai intervine ceva. Atunci când facem mișcare, aici mă refer strict la mișcare, nu vorbim de strict de performanță, pentru că este altceva. Corpul nostru va cere mai mult de mâncare, e un raport normal. Consumăm mai mult, corpul va cere mai mult. În acel moment e important să nu venim, de exemplu, uite, îți spun niște reguli generale pe care eu le respect. Nu venim cu multe zaharuri decât strictul necesar. Atenție, pentru că zaharurile pot fi și în sosuri, chiar și zaharul din cafea. Sunt multe alimente pe care noi le consumăm și poate uneori nici nu băgăm de seamă cât zahăr avem. Nu mai spun de băuturile carbogazoase, dulci, și așa mai departe. Sarea, reține apă, e foarte important să nu mănânci foarte sărat. Sigur, e bine să avem un pic de gust în farfurie, pentru că altfel devine o neplăcere, iar mâncarea nu trebuie să fie o neplăcere. Și mai departe să îți dozezi porțiile atât cât ai nevoie și cât știi că te satură. Bineînțeles, în măsura în care mănânci la niște ore corecte, adică să nu mănânci la 11 seara, noaptea, poate ora 7, ora 8, este destul de
decentă
pentru ultima
doar
masă, de exemplu.
Doar că ultima masă trebuie să nu fie una foarte copioasă.
Nu foarte copioasă, dar la 10 seara să nu ți se facă din nou foame. Adică trebuie să fie o masă inteligentă, o masă echilibrată, o masă în care poți include proteină, poți include
o salată,
un pește, nu neapărat cartofi prăjiți, de exemplu.
Cum le spunea Ciprian data trecută.
N-aș include pastele, carbohidrații seara, ei trebuie consumați poate mai spre prânz, pentru că se digeră apoi mai repede.
Nutriționiștii, de exemplu, recomandă să nu mâncăm fructe seara.
Corect.
Ci acestea să fie consumate în prima parte a zilei, dimineața.
În prima parte a zilei sau ca și gustări. Pot fi minunate. O banană între mese îți poate oferi din nou o senzație de sațietate.
Nu toată lumea recomandă același lucru. Voi,
corect,
ca sportivi,
corect,
de performanță, probabil că aveți nevoie de suplimente de genul acesta.
Și mai e ceva, nu e o regulă. Adică nu funcționează, de exemplu, pentru doi oameni același lucru. Pentru că au un organism diferit, un corp diferit, măsuri antropologice diferite. Este cu totul altceva. Funcționăm diferit ca indivizi. Poate asta este și frumusețea de multe ori. Dar
frumusețea vieții, pentru că suntem entități unice.
Exact. Ar fi bine să înțelegem ce ne dăunează și să conștientizăm și nu doar să conștientizăm, ci să și trecem la fapte. De exemplu, dulciurile, la fel, ar fi să fie bine mâncate, poate niște clătite dimineața sau la prânz ceva mic dulce, poate o napolitană, dar este suficient, adică nu trebuie să ne luăm zahărul din 3-4 surse într-o zi, pentru că este mult prea mult. Bineînțeles că asta spun și eu, poate cu un curs 2 de nutriție și din viața mea de sportiv și cum am autoeducat. E adevărat că aici am și norocul unui organism, să
care
zic așa,
te ajută.
Generos, da, care mă ajută, nu mă silește să fiu extrem de strict, însă tot trebuie să fiu destul de organizat, doar că nu trebuie să merg la extrem cu aceste lucruri.
Îmi aduc aminte într-o perioadă când tu ai avut un accident în timpul unei competiții și a trebuit să stai o perioadă pe bară, să spunem așa, erai foarte atent la dietă, pentru că mișcare în perioada aceea nu puteai să faci, dar știu că menționai aspectul acesta că erai foarte atent la dietă.
Da, în acel moment, de exemplu, mușchii se atrofiază pentru că era o perioadă îndelungată fără sport. Psihic, bineînțeles că în momentul ăla nu stai foarte bine și să știi că și asta contribuie destul de mult. Și trebuie să fii foarte atent, pentru că ai senzația că dacă nu ai competiții, poți să mănânci mai liber. Nu e chiar așa, adică chiar și în acel moment tu trebuie să te disciplinezi și să urmezi, poate nu o rutină similară de a mânca cu perioada competițională sau precompetițională, dar ceva destul de echilibrat. Sigur că poate mănânci un pic mai caloric în acel moment. Și nu știu cine ți-ar putea spune că nu se mai relaxează uneori. De exemplu, uite, vin poate sărbătorile sau sunt momente, ziua de naștere, dar trebuie să fie momente scurte în care, să zic așa, că îți faci de cap. Nu-ți creezi nici frustrări pentru că mai mănânci și ce-ți place foarte mult, dar poate nu e chiar recomandat și în acel moment mergi mai departe și psihic ești relaxat și gata, să zic așa.
Și poți să faci față.
Să faci față, da.
Vreau să spun că alături de noi, de data aceasta, prin telefon, ca și data trecută, avem un corporatist. Avem pe Andrei Gligor, care sper că va fi o surpriză plăcută pentru tine, pentru că el este și ultramaratonist. Ai zice, corporatiștii sunt cei care stau doar la calculator și nu văd altceva. Ei, uite că Andrei sparge tiparele. Bine ai venit, Andrei, alături de noi la Lecția de Viață!
Bine te-am găsit!
Aș vrea să te întreb în primul rând cum se înțelege un corporatist cu sportul. Și nu vorbesc neapărat de tine. Poate ne povestești despre colegii tăi.
Într-adevăr, când spui corporatist, te gândești clar la cineva sedentar și, într-adevăr, munca de birou nu este cel mai sănătos lucru din lume, nici din punct de vedere fizic, dar nici din punct de vedere psihic și mental. Dar eu mă bucur să văd că în ultima vreme, cel puțin în jurul meu, apar din ce în ce mai mulți oameni care aleg să își schimbe un pic stilul de viață și să îmbrățișeze sportul până la urmă și mișcarea, indiferent de ce fel de formă este ea. Și dau seama practic de beneficiile pe care sportul le poate aduce în viața ta. Atunci când este, bineînțeles, făcut la nivel conștient.
Andrei, știu că tu tot timpul te antrenai pentru competițiile la care participai și alergai prin parcuri, fie că ploua, fie că ningea, fie că era soare. Știu lucrul acesta. Aș vrea să te întreb dacă ai observat o diferență dintre perioada dinainte de pandemie și după pandemie. Cu siguranță vedeai oameni care alergau alături de tine în parc. Crezi că a crescut interesul pentru mișcarea fizică odată cu venirea pandemiei peste noi? Ce ai constatat prin parcuri pe unde îți faci tu antrenamentele?
Din păcate, și trebuie să o spun, nivelul a scăzut un pic. Vorbesc, mă refer aici și la sportivi sau la cei care făceau mișcare înainte de pandemie în mod regulat. Am știm cu toții anulându-se sau, mă rog, amânându-se o mare parte din competiții, încă începând din 2020, de la începutul anului, practic nemai existând acea motivare să ieși, să faci mișcare, nemai fiind înscris la anumite competiții și cumva lipsa acestui, să spun, target pe care și-l punea fiecare cu el, cred că a dus cumva și la o scădere a motivației oamenilor până la urmă de a ieși și a face mișcare. Asta este ce am observat eu de prin parcuri. Eu, într-adevăr, și din punct de vedere personal, la mine pot spune același lucru și o pot spune cu cifre. Dacă într-un an competițional alergam undeva în jur de 3600 de kilometri, anul acesta, e bine, am ajuns undeva pe la vreo 2500-2600. Deci, iată că...
Știi ce este interesant? Faptul că peste tot, așa cum aminteam și în discuțiile pe care le-am avut în platou cu Andrei Duțe, invitatul meu de astăzi, faptul că peste tot, pe toate posturile de radio și de TV, medicii anunță că avem nevoie să fim în formă și să facem față virusului acestuia, cumva să ai o imunitate puternică pe care nu ți-o pot face decât printr-un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos automat include sportul, mișcarea. Mă așteptam să-mi spui că între timp oamenii au conștientizat faptul că mișcarea trebuie să facă parte din viața noastră. Să înțeleg că oamenii încă nu au sesizat gravitatea situației prin care trecem?
Nu știu ce să spun. Cred că depinde de fiecare dintre noi cum alegem să trăim. Eu sunt convins că, și deși sună un clișeu acum, dar cred cu tărie în treaba asta, noi ca ființe avem capacități nelimitate și putem face o mulțime de lucruri, dar pe de altă parte tot noi suntem cei care ne punem, fără să ne dăm seama, niște blocaje.
Limite și bariere.
Absolut, absolut. Și sunt convins că în momentul în care reușim să le depășim și să ne dăm voie să facem acele lucruri de care înainte chiar nu credeam că suntem posibili să le facem, nu avem decât de câștigat din treaba asta.
Aș vrea să te întreb, când ai început tu să practici sportul?
Relația mea cu sportul, de fapt cu mișcarea, hai să zic mai la modul general, a fost încă din copilărie, în sensul în care am fost o persoană destul de în mișcare și tot timpul pe afară cu diverse activități. Dar într-adevăr sportul la nivel practicat în mod conștient și regulat a venit în viața mea undeva târziu, pe la 33 de ani, acum 10 ani, dintr-un accident. În 2011 îmi rupeam meniscul într-un accident la schi și până atunci nu alergasem deloc, nu știam ce înseamnă alergarea pe distanțe lungi. Ulterior, în urma operației și recuperării, am avut șansa să descoper poveștile unei persoane care se întorsese de la primul ei maraton de la New York și ne-a povestit atunci ce înseamnă să alergi cu 50.000 de oameni la start, emoțiile prin care a trecut pe parcursul celor 42 de kilometri. Și cumva a fost momentul în care mi-am spus că aș vrea să încep și eu odată în viață treaba asta, habar n-aveam atunci ce însemna să alergi un maraton. M-am antrenat timp de aproape 9 luni de zile și vreo 3 și ceva de kilometri. După aceea, în noiembrie 2011, am participat la primul meu maraton la Atena, ducându-mă acolo inițial cu gândul să bifez experiența și să mă întorc acasă, dar mi-a plăcut atât de tare totul, încât acela a fost doar începutul. Și
nu ai putut să te mai lași.
Da, da. Și cumva 10 ani mai târziu și 30 și ceva de mii de kilometri alergați în competiții și antrenamente m-au adus unde sunt acum.
Mă bucur că astăzi ai acceptat să fii alături de noi la lecția de viață, pentru că, așa cum spuneam prietenilor noștri, tu ești un model de ceea ce înseamnă un adevărat corporatist care nu își neglijează partea fizică și sportivă, și cred că ar trebui să-ți urmăm și noi exemplu, pentru că noi nu suntem sportivi de performanță așa cum este Andrei, dar uite că un corporatist poate să facă atât de multă mișcare și este determinat și motivat să meargă mai departe.
Da, știi cum e, când devine un stil de viață, deja nu ți se mai pare nimic complicat și după 10 ani la mine deja este o rutină. Eu nu pot decât să-mi imaginez ce înseamnă să fii sportiv de performanță. Nu m-am considerat niciodată a fi un sportiv de performanță, sunt un sportiv amator, sunt un corporatist, așa cum spui tu, care îi place mișcarea. Și am un respect profund pentru sportivii care ne aduc medalii, sportivii de performanță, pentru că nu pot decât să-mi imaginez ce înseamnă mai multe antrenamente pe zi, ce înseamnă cantonamente, ce înseamnă pleca de acasă și lipsa familiei pe perioade îndelungate, așa încât permitem să-i mulțumesc invitatului tău și să îmi exprim respectul pentru tot efortul și munca depusă de el.
Să înțeleg, Andrei, că va trebui și noi să participăm la un maraton și după primul maraton, cu siguranță ne vom îndrăgosti de ceea ce înseamnă mișcare, așa cum ai făcut tu.
Știi cum e, nu trebuie neapărat să alegi 42 de kilometri, dar poți începe cu pași mărunți, poți alege o cursă de 5 kilometri, poți alege o cursă de 10 kilometri, poți alege curse chiar mai mici ca și distanță. Important este să faci mișcarea într-un mod conștient și mai ales în mod regulat. Pentru că dacă ieși astăzi afară și mai ieși odată peste 3 luni, nu știu cât...
Nu e bine.
Da.
Îți mulțumim mult pentru sfaturile, sugestiile, pentru experiența pe care ai împărtășit-o cu noi. Îți dorim succes în toată activitatea ta la birou, dar îți dorim în continuare succes și perseverență în ceea ce înseamnă mișcarea și sportul în viața ta. Îți mulțumim încă o dată, Andrei.
Mulțumesc și eu frumos.
Mi-a plăcut foarte mult experiența lui Andrei. Am mai avut invitat pe Andrei la lecția de viață și mi-aduc aminte cu cât entuziasm ne vorbea de primul maraton la care a participat. Era un lucru, așa cum spunea și acum, voiam să bifez și gata, dar m-a ajutat enorm de mult aspectul respectiv, încât n-am putut să mai renunț, n-am putut să spun am bifat, am plecat acasă, mă întorc la birou, ceva de genul acesta. Așa a continuat, astfel încât a ajuns ultramaratonist. Este un lucru extraordinar să descoperim printre oameni că, deși practică un domeniu care necesită sedentarism sau se confruntă cu sedentarismul, stau la birou, la calculator, totuși își găsesc motivația de a merge mai departe, de a face eforturi, astfel încât să-și mențină o sănătate bună.
Într-adevăr, oamenii care lucrează în corporație, ca Andrei, sunt adeseori judecați ca fiind sedentari. Chiar am auzit multe glumițe la adresa lor, dar uite, avem exemple ca Andrei care merită tot respectul, pentru că nu e ușor să stai într-un birou și înainte sau după să te duci să faci mișcare, nu neapărat pentru o performanță anume, ci pentru tine, ceea ce spune mult despre caracterul tău și despre ambiția de care tu dai dovadă ca individ. Este mare lucru, ultramaratonul este o disciplină foarte dificilă. Îți spun din propria experiență că atunci când începe pregătirea și am mulți kilometri de făcut, îi urăsc, îi detest, este partea cea mai grea dintr-o pregătire pentru mine, strict. Așadar, așa cum el m-a măgulit cu cuvintele frumoase la adresa mea și la adresa sportivilor în general, și eu, la rândul meu, îl respect și este mare lucru ce face.
În momentul de față, sălile de fitness sunt deschise cu anumite restricții.
Într-adevăr.
În opinia ta, este mai bine să mergem la o sală de sport să facem exerciții sau să rămânem acasă totuși? Pentru că suntem în pandemie, încă ne confruntăm cu situații de infectări cu coronavirus, adică nu toți reacționăm bine după astfel de situații. Unii dintre noi ajung chiar la spital.
Absolut. Din păcate, acestea sunt cazurile nefericite de care tu pomenești și sperăm să fie cât mai puține cu putință. Mai departe, din punctul meu de vedere, este relativ, de la om la om. Dacă ne este poate puțin teamă și încă vremea ne ajută, adică este soare, nu este încă acel gern praznic al iernii, putem încă să apelăm la parc, dacă suntem ceva mai... Nu știu, apelăm mai mult la prevenție. Dacă suntem ceva mai încrezători, putem poate chiar să apelăm la o mască și să mergem în sală sau poate chiar fără, pentru că sunt ore sau intervale unde sunt mai puține persoane la acel moment în sală, îți spun și din propria experiență. Și cred că în acest moment există și oricum o restricție de undeva la 30% din capacitatea sălii, care în principiu se cam respectă și este foarte bine acest lucru. Totodată, activitatea fizică în săli poate fi un factor de infectare dacă nu avem grijă. Așadar, trebuie să găsim un echilibru foarte, foarte bun. Eu personal încurajez ambele forme de mișcare pentru că va veni vremea atât de rece și grea în care pur și simplu nu ne vom mai permite să lucrăm în parcuri, poate doar acasă sau, dar acasă ne lipsește echipamentul, sau în sală. Este foarte important să nu ne oprim, pentru că iarna imunitatea de obicei scade. Uite, surprind un aspect despre care nu prea s-a vorbit în această pandemie și mie mi se pare destul de important. Ok, ne testăm, ne vaccinăm, avem grijă, purtăm mască, ok, suntem responsabili civic din toate punctele de vedere, dar revenind un pic și la nutriție, din păcate nu am surprins pe nimeni să încurajeze consumul de alimente sezoniere, ceea ce este foarte important, și consumul de alimente ce stimulează creșterea imunității, cum ar fi echinacea, cum ar fi cătina și lucruri de acest fel. Din păcate, nu prea am văzut specialiști care ne îndeamnă la aceste lucruri și eu vreau să fac un pas în acest sens, pentru că este încă o cărămidă la toată fundația aceasta a imunității, ca să zic așa.
Pe care trebuie să o avem destul de, de solidă.
Trebuie să
apelăm. Cu alte cuvinte, tu vii și ne spui că, indiferent de perioada prin care trecem, nu ar trebui să ne lipsească totuși un stil de viață sănătos,
nici de cum,
la care se adaugă de fiecare dată mișcarea, indiferent de cum ar fi opțiunea celui în măsură să facă ori mișcare în sală,
sigur,
ori acasă.
Avem nevoie de această mișcare, măcar moderată pe săptămână, pentru că, uite, din studii făcute de cercetători americani, această mișcare scade cu 40-50%, sigur, coroborată cu restul aspectelor, 40-50% infectarea tractului superior, care este în acest moment atât de important. De asemenea, uite, citeam niște studii britanice realizate de niște instituții britanice în care dacă ești inactiv îți crește cu peste 200% șansa de a te spitaliza, cu peste 150% șansa de a ajunge la ATI și cu peste 100% șansa de a muri în aceste condiții grele și vitrege. Eu zic că avem multe aspecte la care putem medita și sportul nu este doar, poate funcționa și ca o prevenție, să zicem, asupra bolii în acest moment. Sigur, realizat în limitele fiecăruia, încât să rămână și o plăcere, să nu depășim acea barieră, pentru că sportul, când nu mai devine plăcere, de multe ori se transformă în sport de performanță. Sportul de performanță nu este neapărat o plăcere.
Nu am văzut lucrul acesta la tine.
Da.
Adică nu te-am auzit plângându-te vreodată de sportul pe care îl faci, bancă în perioadele de accidentare, erai nerăbdător să te întorci în sălile de antrenament.
Pentru că e atât de neplăcut să stai pe margine, deși uneori poate îți dorești o pauză, este cel mai neplăcut moment și crede-mă că iubesc această meserie și sportul pe care îl fac și sportul în general și sunt atât de dornic să câștig fiecare meci și să-mi iasă fiecare antrenament încât nu pot să mă plâng. Probabil în acel moment cea mai tristă zi din viața mea va fi când voi pune capăt carierei.
Să sperăm că nu va fi chiar de așa curând. De curând.
Corect.
M-am bucurat foarte mult să constat că, deși ești un sportiv de performanță, nu ai venit să ne recomanzi cu precădere sportul, ci ai fost atent în a ne transmite informații de genul sportul însoțit de o dietă corespunzătoare, sportul însoțit de, nu știu, produse naturale care ne vor ajuta cumva să ne întărim imunitatea, ne va ajuta să menținem o imunitate puternică. N-aș fi zis că un sportiv de performanță nu vine să ne promoveze tocmai ceea ce face el și ne-am bucurat foarte mult să constatăm că tu ești unul dintre oamenii care ne ajută să înțelegem că trebuie să păstrăm un echilibru în toată ecuația aceasta. Bineînțeles, din discuțiile cu tine, țin minte că menționai de fiecare dată că și odihna este un lucru esențial.
Absolut. Este musai să ne odihnim acele 6-7 ore, 8 ore ar fi ideal pe noapte. Sigur, în funcție și de nevoile fiecare. Uite, eu îți spun exemplul meu personal în care de obicei mai târziu de ora 8 nu mai pot să dorm, adică somnul meu se cam termină în acel moment. Sunt o persoană foarte activă, foarte matinală și dinamică, dar nu toată lumea este așa și în acel moment avem nevoie, în orice facem, fie că facem sport, fie că mergem la job, să fim odihniți, să avem bateriile încărcate și apoi putem să dăm drumul la treabă. Intervine momentul în care poate nu reușim tot timpul să ne odihnim. În acel moment putem, fără a face exces, să apelăm la niște multivitamine,
ceva care
ceva
să ne ajute,
exact,
să stimuleze oarecum.
Dar consumate cu atenție, conform
regulilor medicilor și așa mai departe.
Prospectul, adică să nu facem de aici lucruri care ne-ar putea face
abuz
de fapt
de
un deserviciu, exact. Da.
Există foarte mulți antrenori care oarecum trag de elevii lor, le cer ceva de genul hai mai fă-i o flotare, hai mai încă o genoflexiune. Cât de intens ar trebui să fie în opinia ta un antrenament fizic? Dacă ți amintești în emisiunea de data trecută, Ciprian ne amintea lucrul acesta când mergea la sară și instructorul tot timpul îl forța să mai facă ceva în plus.
E foarte important mereu să-ți depășești limitele, pentru că corpul, mintea, organismul vor stagna dacă nu creștem mereu, poate cu un disc la sală, poate cu un număr de abdomene, adică trebuie să nu intrăm într-o monotonie în care dacă rămânem, de exemplu, la aceleași limite, s-ar putea să nici nu mai le executăm corect, să nu mai reprezintă o provocare. Ori fiecare exercițiu în plus, fiecare minut în plus alergat este o provocare, este o depășire a limitei tale atât fizice cât și psihice, pentru că îți dorești să treci la nivelul următor, iar acest lucru nu poate fi decât bun. Nu pot să spun în sport de performanță că trebuie să-ți depășești mult mai mult aceste bariere, dar e la fel de important.
Exact același lucru îl amintea Andrei Gligor mai devreme, că de multe ori singur ne punem limite și bariere. Într-una din discuțiile pe care le-am avut aici la lecția de viață cu una dintre invitatele noastre, Sara Stroici, ne spunea un lucru: și când spui că nu mai poți, tot mai poți puțin.
Mai poți puțin.
Exact.
Așa este. Este un deziderat care funcționează atât în cazul sportului de masă, cât și în cazul sportului de performanță, ba poate chiar mai abitir în cazul sportului de performanță, pentru că atunci ești presat de anumite targeturi. Aici ești doar presat de targetul tău personal, de a te simți bine, de a face ceva pentru tine constructiv și de a evolua în fiecare zi.
Este un lucru foarte bun să știm că suntem perseverenți pentru noi și că ne face bine.
Corect.
De multe ori, așa cum spuneai tu, sportul poate să fie destul de supărător pentru cei care au anumite reguli impuse, dar atunci când știi că toate regulile acelea vin în beneficiul tău, cu siguranță ești atent și depui eforturi, chiar dacă este obositor, chiar dacă este dificil, trebuie să te gândești mereu la rezultate și la ce va urma după.
Și pe plan mediu și lung, în niciun caz să nu aștepți rezultatele scontate pe termen scurt, pentru că acestea pot veni poate cu o doză de noroc, cu o doză de hazard, nu ne putem baza pe acest fel de rezultate, dar așa cum ai spus și tu, este foarte important să fim perseverenți și să includem asta în ritmul nostru de viață mai departe.
Există perioade în care tu nu ai chef de sport?
Sunt zile, credem, în care nu aș vrea să merg la antrenament, poate aș vrea să mă trezesc pe o plajă pustie, să stau acolo, dar...
Ce te motivează? Ce te determină să mergi totuși?
Uneori nu-mi pot explica. Poate au fost și momente în care chiar am vrut să pun capăt că carierei. Am avut fel de fel de posibilități și sunt convins că voi mai avea în continuare, dar mi-a plăcut atât de mult și îmi place să câștig. Hrănesc motivația de zi cu zi cu victorii, cu antrenamente reușite. Viața de sportiv este foarte frumoasă și până acum nu am putut să renunț la ea. Este ceva înăuntrul meu care mă determină să fac toate aceste lucruri în continuare.
De multe ori stăm și ne gândim de unde își găsesc sportivii de performanță resursele pentru a merge mai departe, că nouă ne este dificil să alergăm 5 km în parc. Unii dintre invitații mei sau unii dintre telespectatori sau ascultători cu siguranță fac genul acesta de mișcare, dar sunt alții care și după 2 km deja este prea mult. Cum reușesc sportivii de performanță să se motiveze? Cred că ideea aceasta de a se gândi tot timpul ce urmează după sau pe termen lung este un bonus la care ar trebui să ne gândim și noi. Dacă vorbim de păstrarea kilogramelor, dacă vorbim despre un stil de viață care să ne ajute să ne motiveze, cu siguranță contează enorm mentalitatea pe care o ai atunci când pleci la drum.
E foarte important. În momentul în care tu ești poate mai delăsător sau renunți foarte repede, cu siguranță nu vei funcționa bine nici ca sportiv de performanță și nici în sportul, să zic așa, de zi cu zi. Pentru că începusei cu întrebarea asta, cred că, ți-am spus, cel puțin în cazul meu, funcționează foarte bine un ingredient cu care m-am născut. De-aia nu sunt foarte încăpățânat să-mi îndeplinesc toate obiectivele, ba poate chiar mai mult, și în momentul în care le-am îndeplinit nu mă bucur foarte mult, pentru că îmi dau seama că vreau ceva mai mult și trec la nivelul următor. Uneori poate mi-ar plăcea să-mi lungesc puțin perioadele în care sunt bucuros și mă bucur de ceea ce fac, dar mereu există obiective noi, obiective suplimentare. Cred că așa poate funcționa și un om normal, pentru că mereu îți poți seta targeturi noi, iar dacă nu mai există targeturi, deja o parte a motivației pentru care te duci la sală sau faci sport dispare. E foarte important să înțelegem că sportul ne disciplinează și ne învață să rămânem activi și dinamici și este vital în viața fiecăruia.
Nu o să uit faptul că primul lucru pe care mi l-ai spus când am discutat noi despre sport a fost de faptul că ai început de mic să practici sportul, lucru care te-a ajutat să fii mult mai ordonat la vârsta respectivă. Câți ani aveai când ai început?
7 ani și jumătate.
Iar primul aspect a fost că ai început să fii mult mai organizat, mult mai ordonat, mult mai disciplinat cu tine, cu stilul pe care îl aveai, cu programul pe care îl aveai la momentul respectiv.
Într-adevăr, deși educația mea de acasă era una destul de ordonată, să zic așa, dar, bineînțeles, în limitele unei copilării normale, sportul m-a educat mai departe și m-a organizat în ce fel. De exemplu, uite, plecam, aveam 10 ani și deja plecam în cantonament singur, chiar dacă aveam antrenorii noștri cu noi, de care ei aveau grijă de noi, bineînțeles, dar o mare parte a timpului trebuia tu să-l gestionezi, tu să ai grijă de tine, pentru că era o anumită rutină pe care trebuia să o urmezi.
Cu alte cuvinte, am putea spune că te-a făcut mai responsabil.
Exact, și m-am maturizat mai mult decât cei de vârsta mea în anumită perioadă de timp.
Vreau să spun că alături de noi și de această dată prin telefon se află Paula Popescu, psiholog. Îți spun un bun venit la lecția de viață, Paula.
Bună, mă bucur să fiu din nou alături de voi.
Nu am uitat discursul pe care tu l-ai avut în emisiunea de data trecută și ne-a ajutat enorm de mult sfaturile din punct de vedere medical pe care ni le-ai oferit și mi-am dorit foarte mult ca și în această ocazie să ne reîntâlnim fie și pe prin intermediul telefonului pentru a înțelege mai mult importanța sportului și a activității fizice în viața noastră. Pentru că, așa cum spuneam în emisiune, avem nevoie în perioada aceasta să avem o imunitate puternică, iar sportul este o componentă care ne poate ajuta. Au fost situații când ai recomandat sportul pentru cei care au apelat la serviciile tale ca și psiholog?
Da, sigur că da, și de foarte multe ori. Sportul este o recomandare foarte bună în situațiile de depresie sau de stres cronic, dar la fel de bună recomandarea este și pentru părinții care au copii cu temperament coleric și care de foarte multe ori se simt depășiți de dinamismul lor, de hiperactivitatea lor. Exact. Și de faptul că au foarte puțin control asupra corpului. Și atunci prima recomandare, și a spune cea care are impactul cel mai mare și care are beneficii vizibile rapid, este recomandarea, îndrumarea către un sport. Mai ales către un sport de echipă dacă este un copil cu temperament coleric, pentru că acolo învață mai mult decât, sau beneficiile sunt mai multe decât aș consuma energia. Învață disciplina, învață să relaționeze, învață să asculte, învață să aștepte, iar lucrurile acestea, chiar dacă, să spunem că prin activitățile clasice, educaționale, cum mersul la grădiniță, la școală și alte activități extracurriculare, în principiu le atingem, sportul are cea mai mare eficiență.
Este un lucru extraordinar să descoperim aspectele acestea spuse chiar de un specialist.
A spune că aproape orice recomand sau orice alte exerciții pe care le faci cu un, de exemplu, cu un copil cu temperament coleric, nu îți vor fi de ajutor, vor fi întotdeauna insuficiente dacă nu rezolvi acest exces de energie pe care copilul are și această lipsă de control asupra corpului. Și nu o spun doar ca un fost sportiv de performanță, așa cum am spus în intervenția trecută, eu am fost când foarte bună prietenă cu sportul, când deloc, dar am realizat pe măsură ce am crescut că sportul nu înseamnă doar o sănătate fizică. Și data trecută am enumerat toți hormonii care sunt activați de activitatea sportivă și este lesne de înțeles sau de subînțeles ce înseamnă dacă nu faci sport, cam care ar putea să fie problemele de natură medicală. Dar nefăcând sport, tu de fapt îți reduci șansa și de a te bucura de niște beneficii pe care le aduce sportul pe plan mental și psihologic. Dacă îmi permiți, aș putea să enumăr doar câteva dintre ele. Uite, de exemplu, ajută foarte mult la creșterea concentrației și la creșterea atenției și la îndemânare. Așa cum spuneam, în perioade de stres, mișcarea este cea care ne ajută să ne detensionăm și aici poate că ar trebui să facem o mică diferență. Când suntem doar stresați, cred că ne putem descurca singuri cu activitate sportivă, să spunem, pe care nu trebuie neapărat să o avem coordonată de un specialist. Mersul pe jos, alergarea, stretching-ul, câteva abdomene, ridicări de picioare, asta ne-ar ajuta și fără să avem în preajma noastră un instructor sportiv. Dar dacă fac diferența între stresul pe care îl gestionez și depresie, atunci aș vrea să spun că în cazul depresiei efortul nu mai este unul voluntar, ușor și aici este nevoie de încurajarea celor din jur și mișcarea trebuie făcută împreună cu cineva, pentru că în general persoana cu depresie nu are resurse, prin asta se
are nevoie de motivație.
Depresia. Exact. Și atunci este un proces puțin mai complex. Dar
aș vrea să te întreb un lucru, Paula. Ai urmărit evoluția pacienților tăi înainte de a le recomanda sportul și pentru perioada terapiei, cum au evoluat?
Da, și cea mai bună evoluție pe care am putut-o vedea a fost tot în rândul copiilor cu temperament coleric despre care pomeneam, pentru că la ei, așa cum spuneam, manifestarea este foarte vizibilă, este de obicei deranjantă din punct de vedere social și atunci și beneficiile sportului se văd repede. Copilul începe să fie mai disciplinat, mai atent, mai puțin nervos, dar și aici există condiția consecvenței și sportului potrivit pentru fiecare copil. Și recunosc că îmi permit să dau sau să fac recomandări mai specifice tocmai pentru că eu sunt fost sportiv de performanță și înțeleg lumea sportului. Deci nu este doar o recomandare generală. Poate că unui copil îi se potrivește un sport individual, altuia îi se potrivește un sport de echipă. Și da, deci cele mai frumoase evoluții, dacă vrei, la acești copii se văd. Și am nenumărate exemple în jurul meu, de la membrii de familie până la copii care au ajuns acum adolescenți și unii chiar adulți.
Aș vrea să te întreb ce le sugerezi tu celor care ne urmăresc în momentul de față și poate consideră că, da, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie să facem mișcare, dar e totuși prea obositor pentru noi sau pentru programul încărcat pe care l-am eu zi de zi. Vorbesc la modul general pentru că nu toți lucrăm în același domeniu, ci activăm în domenii diferite. Ce le sugerezi tu?
Aș vrea să spun că este destul de simplu, în sensul în care primul pas este să conștientizăm beneficiile sportului, a mișcării în general, și este suficient și dacă nu ai timp și dacă nu le cunoști, caută, fă un research pe internet și o să descoperi liste întregi de beneficii și de, să spunem așa, neajunsuri dacă nu te miști. Deci primul pas este să conștientizezi. Pasul 2. Ok, mi-am dat seama că trebuie să mă miști, dar nu am timp sau mi-e lene, la modul cel mai sincer. Și atunci vin cu următoarea propunere. Haideți să considerăm sport, mișcare sau să transformăm orice activitate în sport. Stau pe scaun la calculator. Fac stretching. Îmi întind brațele, fac mișcări de trunchi. Pot să-mi ridic umerii, mi-i cobor, îmi aduc umerii înainte, mi-i aduc înapoi, încerc să-mi încordez fesierii și fac exerciții repetate sau stau și mă uit la televizor. Dacă tot stau și mă uit la televizor, pot să fac ridicări de picioare, pot să fac ridicări de trunchi, pot să fac genunchii la piept, genunchii întinși. Adică sunt o mulțime de exerciții pe care le pot face stâng.
În funcție de cum e fiecare, nu?
Exact, fără să-mi dea senzația că trebuie să merg la sală, nu am timp, acolo transpir, îmi fac duș, nu-mi fac duș, vin transpirat, dar dacă răcesc, plus că mă costă. Deci pot să fac sport acasă, pun aspiratorul, nu-i nimic, încordez abdomenul ori de câte ori mișc înainte, înapoi, bățul de la aspirator. Mă plec, ridic piciorul întins la spate ca să iau o rufă de jos. Deci pot să transform activitatea domestică pe care oricum ajung să o fac, și mai ales ca femeie, într-o mișcare controlată, voluntară și cu caracter de gimnastică.
Paula, îți mulțumim pentru sfaturile, sugestiile pe care ni le-ai oferit și chiar mă amuză și mă face să zâmbesc faptul că Andrei Duțe, invitatul meu din platou, a fost, să spunem așa, un pic mai indulgent față de tine și chiar mi-a plăcut exigența ta. Ok, îți este lene, stai la televizor, ridică picioarele și fă totuși
exact.
Mișcare.
Da. Și uite încă ceva. Știi momentul acela în care strigăm de undeva din canapea, iubitul sau dragul meu copil, poți să-mi aduci și mie nu știu ce, de nu știu unde? Nu mai faceți asta. Ridicați-vă de acolo și luați-vă singur.
Mulțumim mult pentru exemplele pe care ni le-ai dat. Te așteptăm cu drag alături de noi la Lecția de Viață și mult succes și multă sănătate, Paula.
Mulțumesc, la fel, cu mult drag întotdeauna. Vă pup!
Poate că a fost o intervenție care ne-a făcut oarecum să zâmbim, dar o intervenție extrem de benefică care să ne conștientizeze că, într-adevăr, avem nevoie să facem mișcare indiferent de cum suntem. Fie că suntem persoane mai active, fie că suntem mai calme, mai lene și așa cum spunea Paula și nu îți place să faci mișcare. Ea vine și spune, ai nevoie să faci mișcare, iar lucrul acesta ne-a ajutat să înțelegem că nu avem nicio scuză din ce ne-a spus ea acolo. Ok, n-ai timp, te duci și dai cu aspiratorul, încordezi abdomenul. Lucru extraordinar din punctul acesta de vedere, pentru că nu putem să mai spunem că avem o scuză să nu facem mișcare.
De cele mai multe ori, scuzele pe care noi le găsim sunt cele care ne împiedică să facem mișcare sau să facem diferite lucruri. Sfaturile au fost, din punctul meu de vedere, binevenite. Au fost interesante, spuse poate uneori mai pe șleau, dar binevenite. Și nu pot fi decât în acord cu ele.
De multe ori am observat și probabil că asta o știe toată lumea, că există două tipuri de a face sport. Așa cum aminteam, sport la sală cu antrenor sau sport la sală de capul tău. Când spui, băi, mare lucru să ridic anumite greutăți sau să fac anumite exerciții acolo, în opinia ta, de ce este important să apelezi la ajutorul unui specialist? Pentru că în primă fază am putea spune, toți ne pricepem la mișcare și atâta timp cât faci mișcare, este binevenită.
Că românii la sport și la politică se pricep foarte bine, cam toți.
Da.
E diferit. Depinde ce nivel de pregătire sportivă avem. Dacă am fost foști sportivi sau măcar am practicat constant
sportul. Vorbesc de oamenii de rând, oamenii care se duc pentru prima oară la o sală de sport.
Ar fi bine să avem un ajutor. De ce zic asta? S-ar putea să ne producem singuri de servicii în cazul în care executăm poate un antrenament prea lung, poate exerciții niște posturi care ne pot deforma coloana, ne pot crea niște automatisme proaste, plecăm acasă cu niște poate contracturi și nu ne dăm seama de ce musculare. Așadar, sportul ar fi bine să fie executat în principiu cu un specialist sau măcar o perioadă cu un specialist până înțelegem un pic despre ce e vorba și considerăm că ne descurcăm și singuri la un nivel bun, la un nivel responsabil. Pentru că degeaba te duci să faci sport dacă îți creezi niște de servicii fizice pe altă parte. Sigur, e foarte bine să faci, dar îndrumat.
Cu alte cuvinte, orice exercițiu pe care trebuie să-l faci sau îl execuți, trebuie să fie făcut corect.
Exact.
Astfel încât să te ajute și nu să te dezavantajeze.
Uite, la fel de posibil e poate tu să-ți dorești să lucrezi partea superioară abdomenului, să crezi că respectivul exercițiu e pentru partea superioară abdomenului și de fapt să lucreze
o altă parte a
inferioară.
Corpului.
Da, sau o altă parte.
Stăteam de vorbă cu un instructor de sport care spunea ceva de genul, nu de puține ori am întâlnit în sălile de sport persoane, tineri, care au venit așa cu entuziasm să facă mișcare și s-au dus direct să ridice greutăți, fără să conștientizeze faptul că au nevoie de un mic antrenament înainte, de o anumită postură a corpului atunci când merg să facă astfel de exerciții. Și unii dintre ei chiar au avut repercusiuni în sensul că au avut leziuni la coloană și n-au știut de unde au pornit leziunile respective.
E foarte important să cântărim bine lucrurile, să nu facem poate greutăți mai mari decât putem. E foarte important să creștem progresiv și aici nu mă refer de la serie la serie, de exemplu, ci de la antrenament la antrenament sau de la săptămână la săptămână. Pentru că, uite, se pot întâmpla și astfel de cazuri.
Accidente,
da, din păcate, mai ales poate aici în ce privește băieții își doresc să ridice greutăți foarte mari, să mușchiul să se pompeze, să se umfle, dar trebuie totul
gândit
și făcut progresiv, da, pentru că noi avem impresia că știm, dar de fapt ne facem un rău nou înșine.
Care este cea mai frumoasă amintire a ta legată de sport?
Intrăm în cufărul cu amintiri acum. Am multe amintiri frumoase, am și amintiri urâte, dar cele frumoase cu siguranță le compensează și le depășesc. Cea mai frumoasă amintire pentru mine este și cred că va rămâne pentru mult timp în momentul în care în 2019 am reușit să obțin titlul de campion european în stilul Wadokai. De ce spun că este cea mai frumoasă amintire și aș putea poate încă o emisiune să vorbesc doar despre această amintire, pentru că e o senzație înălțătoare după aproximativ 20 de ani în care te pregătești să cânte imnul național, să cânte chiar la Budapesta acest timp național. Știm rivalitatea față de unguri. În final am întâlnit chiar un sportiv maghiar, foarte bine pregătit, de altfel a fost o bucurie suplimentară pentru mine. Publicul oarecum puțin ostil, normal, pentru că își dorea să...
Dar tu te-ai simțit bine.
Dar eu m-am simțit nu bine, foarte bine. Și pe lângă asta, fiecare amintire în care port treningul galben, treningul național, crede-mă că îmi dă o energie, o responsabilitate și port cu mine mereu aceste amintiri frumoase, pentru că e o senzație unică pentru care m-am pregătit mereu să reprezint România cu putere și cu mândrie.
Noi vrem să-ți mulțumim pe această cale pentru eforturile pe care le faci. E drept că tu faci sport pentru tine, dar așa cum spunea Andrei Gligor, îți mulțumim că ne reprezinți în competiții internaționale și că acolo este și imnul României, așa cum ai spus tu, și ne face să fim mândri de reușitele pe care tu le ai și, repet, sunt în dreptul tău, pe tine te ajută, dar suntem alături de tine și te susținem. Dacă n-ai fi făcut sport, ce altceva ai fi făcut?
Foarte greu. Nici nu m-am gândit la asta, pentru că asta am făcut de mic. Asta, practic, sportul este viața mea. Sunt peste 20 de ani. Este o viață de om, poate. Poate mi-ar fi plăcut să lucrez în bancă. Am o amintire vagă de la o vârstă fragedă.
Ești conștient că ne spui totuși de un domeniu care este total sedentar?
Da. Dar uite că sunt și exemple care
cum a fost Andrei, bariere. Corporatist.
Da, exact. Am avut, când am stat prima oară mai mult timp într-o bancă, un șoc când eram mai micuț, un șoc pozitiv, mi-a plăcut foarte mult acel ambient și mi-ar fi plăcut poate să lucrez în domeniul financiar, dar...
În ritm vioi pentru o sănătate mai bună, suntem la final de emisiune și aș vrea să te rog să spui câteva cuvinte celor care au fost alături de noi și poate că au fost determinanți de experiențele invitaților și ale tale de a face sport sau... Poate că încă mai sunt în dubiu.
Cu atât mai mult în acest moment, fiind într-o situație dificilă, nu aș vrea să accentuez acest sentiment de panică, ce ne apasă de zi cu zi. Nu, suntem într-o situație dificilă, iar dacă știm să ne descurcăm cu ea, cu siguranță vom trece peste cu bine la final, iar sportul în aceste condiții este un vector extrem de important. Poate că nu suntem încurajați suficient și m-aș bucura ca după această intervenție a mea, măcar o persoană să meargă într-un parc, să meargă într-o sală de fitness și înseamnă că intervenția mea aici a fost utilă. Mai departe, faceți sport, faceți mișcare, rămâneți în formă, rămâneți liniștiți, echilibrați și vom trece cu bine peste această perioadă și susține sportivii români.
Andrei, îți mulțumesc pentru că ai acceptat să fii alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru sfaturile, pentru cuvintele și pentru experiența pe care ne-ai prezentat-o și te mai așteptăm cu drag la masa Lecției de Viață.
Cu mare drag, mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată e o mare plăcere să vin aici.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Alături de mine a fost Andrei Duță, sportiv de performanță. Sper să vă fi motivat împreună cu invitatul meu să facem împreună mișcare. Cum de fiecare dată învățăm diverse lucruri, de această dată vă invit să învățăm să avem grijă de noi. Pe curând!